imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
Lepo pozdravljeni, bratje in sestre, na ta Gospodov dan. Danes je razlog našega veselja tem večji, saj so med nami naši birmanci, ki se v 9-dnevnici pripravljajo na Birmo in jo bodo prejeli v soboto. Birma v župniji ni nekaj privatnega, ampak dar in obveznost za vse nas. Da bomo vredni tega daru in da ga bomo odgovorno sprejeli, v Svetem Duhu poglejmo v svoja srca in obžalujmo grehe zoper njega in bližnjega.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemleš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemleš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prehitevaj in spremljaj nas svojo milostjo in vzbujaj v nas pripravljeno za dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Modrosti. Molil sem in dana mi je bila preudarnost. Klical sem in name je prišel duh modrosti. Bolj sem jo cenil, kakor žezle in prestole, v primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič. Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal, saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska, in srebro se v primeri z dno šteje za blato. Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil. Sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč, ker njen plamen ne pozna pojemanja. Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine, po njenih rokah neizmerno bogatstvo. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je namreč stvari, ki bi bila Bogu nevidna. Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. Božja beseda.
Blagor Bogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Aleluja, 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 aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil: Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mu je: Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: Eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo? Učenci so se čudili njegovim besedam in Jezus je vnovič spregovoril: Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo? Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: Kdo se potem more rešiti? Jezus se je ozrl vanje in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel: Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnem veku pa večno življenje. To je Kristusov evangelij.
Človek je po svoji naravi iskalec. Vedno nekam, nekaj išče, nekam teži, želi. Ne nazadnje, konec koncev, tisto, kar hoče, kar želi, je, da bi bil srečen. Da bi uresničil svoje življenjsko poslanstvo. Da bi se končno uresničil sam sebe, tisto, kar želi v življenju storiti, se uresničiti, udejaniti, upravičiti svoj obstoj. Včasih se nam nasmehne sreča, nam potrka na vrata in nam da možnost, da uresničiš svojo srečo, udejani svoje poslanstvo, da osmisliš svoje življenje, da si lahko rečeš potem: ja, zares polno živim, imam možnost živeti to, kar želim, se uresničiti, obogatiti ta svet, v katerem sem rojen. Če pa odkloniš tako možnost, zapreš vrata pred srečo, ki potrka, če nimaš poguma, če podvomiš, če si ne upaš tvegati in narediti koraka naprej, ampak narediš korak nazaj,
Potem si morda zazmeraj zamudil to priložnost, to možnost, da sebe uresničiš, da se osrečiš, da obogatiš svet, v katerem živiš. Vidite, današnji evangelij nam pripoveduje o takšnem momentu. Bogati mladenič. Včasih me zanima, kako je bilo ime temu fantu oziroma možu. Če bi drugače odreagiral in sprejel Jezusovo povabilo, morda bi danes imeli še en evangelij zapisan po njem. Tako bi imenovali po njem katedrale, morda bi naša župnija nosila njegovo ime kot zavetnika. Bog si ga vedi, kaj vse bi lahko ta človek storil in prispeval v krščanstvo, če bi sprejel Jezusovo povabilo. Pa ga ni. Zanimivo, gre za nek paradoks. Ne gre za kakšnega grešnika, ki bi bil potreben spreobrnenja. Tudi ni Jezus sam njega poiskal. Ampak ta mladenič poišče Jezusa, ker išče srečo, išče uresničitev sebe. Ima bogastvo, ima na nek način vse, kar potrebuje, vendar ni zadovoljen. Ve, da je življenje nekaj več, da je sreča nekaj več, ni dovolj samo imeti. Človek mora polno bivati, človek mora za srečo in zadovoljstvo in smisel svojega življenja uresničiti sebe in svoje darove. In ta mož ve, da mora narediti še en korak. Zanimivo je, da je zelo pravilen. Vse zapovedi izpolnjuje, vse prepovedi upošteva, je brezgrajen, brezhiben. Toda vendarle mu manjka nekaj bistvenega. Zakaj je zavrnil Jezusovo povabilo? Jezus ga vzljubi, ko ga vidi in ga povabi, da postane njegov učenec, njegov apostol. On pa je žalostno čel. Zakaj odide? Morda bi bil odgovor takoj, ja, zaradi svojega bogastva, ki ga ni mogel zapustiti. Toda to je že posledica neke njegove drže. Samo bogastvo ni bilo tisto, ki ga prepreči. Bogastvo samo ni nekaj prekletega, nekaj slabega, ampak je šansa, je možnost, da z njega nekaj narediš. Bistveno, kar manjka temu možu in zaradi česar ni bil sposoben odgovoriti na Jezusov klic, je to, da ni bil sposoben ljubezni. Bil je povsem pravilen, vse je upošteval, bil je brezgrajen. Tudi to ni dovolj. Ni dovolj, če si brezgrešen. Zaradi tega še nisi svetnik. Ni dovolj, če si brezgrešen, zaradi tega še nisi dober. Zato, da si dober, zato, da lahko hodiš za Jezusom, je potrebno nekaj več. Je potrebna ljubezen. In ta mož je bil v bistvu egoist. Gledal je samo to, kako bo sebe uresničil, kako bo srečen, zadovoljen, kako bo s svojim bogastvom še napredoval. Toda ne gleda na drugega. Preprosto ne vidi bistva. Njegovo bogastvo je bila ogromna šansa. Kolikim ljudem bi lahko pomagal, morda nekaterim celo za preživetje. In potem bi lahko kot osvobojen stopil v Jezusove vrste, kar je želel, da bi se uresničil. Toda ta človek je v bistvu nespameten. Če hoče biti moder, če hoče biti srečen, potem mora upoštevati to, kaj je pogoj za srečo. Jezus mu preprosto pove, če hočeš biti srečen, če hočeš usmisliti svoje življenje, potem naredi to in to. To je tvoja želja in moje povabilo. Pa tega ne zmore. Jezus bi rekel, ne zmore tega koraka, ne more ta korak spraviti skozi šivankino uho. Jezus ni tako pretiraval, da bi dejansko mislil na šivanko, ampak se v obzidju jeruzalemskega mesta nahajajo vrata, ki se imenujejo šivankino uho. Majhna, nizka vrata. Če je hotel velblod skozi ta vrata, je moral njegov lastnik raztovoriti vse iz njega. In velblod je lahko potem plezaje, tako po kolenih se premaknil skozi ta vrata. In to je to, kar Jezus pravi, a ne? Da se moraš, da lahko narediš ta korak v srečo, potem se moraš osvoboditi. Potem moraš na nek način raztovoriti svoje stvari. In ta mož ni bil sposoben, ni bil pripravljen narediti prav to. Spraviti svojega imetja skozi šivankino uho. Kar pomeni, da bi to imetje razdelil oziroma ga dal naprej. Danes je moderno naložiti denar nekje v tujini. Jezus pa nam pravi, da moramo svoj denar, svoje bogatstvo naložiti v uboge, naložiti v večno življenje. Potem hoče bogatin spraševati. Morda bo kdo izmed nas rekel, ta dogodek se mene pravzaprav ne tiče. Jaz nisem bogat, pravzaprav skoraj da nihče izmed nas ni takšen, da bi lahko govoril o takšnem bogatstvu, ker nimamo avionov in jaht in podobnih stvari. Pa vendar, glejte, vsak človek je bogat. Vsakdo izmed nas premore veliko bogatstvo. Bogatstvo svojega življenja, bogatstvo svojih bližnjih, bogatstvo svojim časom, svojimi izkušnjami, svojo modrostjo, svojo dobro voljo. Kdorkoli lahko zelo obogati svoje bližnje. Vse, kar je potrebno, da zmoremo ljubezen. In da zmoremo tisto pravo modrost do sebe, da imamo tudi sebe prav radi. Da vemo, na kakšen način, kako se lahko osrečimo. Kako lahko uresničimo svoje talente. Pomembno je, da si prizadevamo spraviti svoje talente skozi šivankino uho. In da se znamo prav osvoboditi. Michelangelo je v kamnolomu izbral veliko skalo in se rekel, kaj boš z njo? Pa je rekel, v njem je že David. Poznamo njegov krasen kip Davida. In je še dejal, samo nekaj stvari moram odstraniti iz te skale, pa bom dobil ta kip. Glejte, tako je v življenju. Včasih moramo zato, da uresničimo umetnost življenja, ki je v tem, da smo srečni, zadovoljni, da se uresničimo in postane naše življenje smiselno, odstraniti določene stvari oziroma se jih osvoboditi in to v korist bližnjih. Bogati mladenič vidi samo to, kaj bo izgubil, ne vidi pa, kaj bo s tem korakom pridobil. In včasih razmišljamo o tem, kako lahko nekdo postane svetnik. Ta mladenič bi postal svetnik tako, da bi naredil naslednji korak. Poleg tega, kar že vse izpolnjuje, kar že vse pravilno upošteva Božje zapovedi, bi naredil samo še ta korak ljubezni, ki je krona potem vsega. Sposoben je bil vse prav delati, ni pa bil sposoben ljubezni. Tisti, ki je sposoben ljubezni, je na poti svetosti in lahko postane svetnik. In to je pravzaprav vsakdo izmed nas. Pomembno je, da bomo v svojem življenju svoje talente, svoje bogatstvo, ki ga imamo, takšnega ali drugačnega, spravili skozi šivankino uho. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, živenega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki. In v eno sveto katoliško apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas uči, da resnično bogatstvo ni v premoženju, ampak v zaupljivem srcu, ki je odprto za Boga. Prosimo nebeškega Očeta.
Dobri Bog, prosimo te za vse birmanske kandidate, da bi vzeli svojo pripravo na Birmo resno in odgovorno.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri Bog, prosimo te za naše župnijsko občestvo, da bi se zavedali svoje odgovornosti, te naše birmanske kandidate molili in darovali dobra dela.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za birmanske botre, da bi birmanci v njih našli prijatelje, botri pa naj jih podpirajo z molitvijo.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse, ki so že prijeli zakrament svete Birme, da bi to ne bil zakrament odpada vere, ampak polno živetje vere.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri Bog, prosimo te za vse starše birmancev, da bi birmancem spodbujali in jim pomagali za besedo in vzgledom.
Prosimo te, usliši nas.
Za papeža, škofe, duhovnike, vse vernike in vse ljudi dobre volje, da bi prinašali temu svetu novo upanje.
Prosimo te, usliši nas.
V tišini dodajmo še kakšno prošnjo za naše birmance, ki bodo v soboto prijeli sveto Birmo, da bi se na njo dobro pripravili in potem iz nje živeli. Dobri Oče, naj se ne bojimo stopiti iz svojega ugodja in priznati svoje majhnosti. Zato te prosimo, da nas uslišiš po Kristusu, našem Gospodu.
Thank you.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme gospodaritev z mojih rok. Hvala in čas svojemu imenu. Blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si ustvaril vse, kar je na svetu in določil tek in spremembe časov. Človeka si naredil po svoji podobi in mu zaupal vsa svoja čudovita dela, da bi v tvojem imenu vsem stvarem gospodoval in te zaradi tvojih veličastnih del vedno slavil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te tudi mi z vsemi angeli in svetniki hvalimo in veseli vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, jo smrt oznanja mogo spod, in tvoje vstanje je slavimo, dokler ne prije slavni. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih staršev in sester ostanek, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na stajenje in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, s tem Frančiškom, sveto Klaro, s tem Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Kadar nas kdo prijazno pogleda in stisne roko, nam samodejno pride na usta prijazen nasmeh, ki se nas potem še dolgo drži. Naj bo današnji stisk roke takšen prijazen pozdrav, ki bo držal ves teden in še dlje.
Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Thank you. molimo. Vsemogočni Oče, nahranil si nas z rešnim telesom in krvjo svojega Sina. Ponižno prosimo, naj s tem postanemo deležni Tvoje Božje narave po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Lepo se zahvaljujem mladinskemu mešanemu zboru pod vodstvom Rebeke Dobravec in za orglami profesor Ana Kresal za njihovo petje, bogatenje liturgije. Hvala tudi našim ministrantom in sodelavcem, birmancem za vašo sodelovanje in prisotnost. V tem tednu vas posebej še vabim k devetdnevnici. Ne pozabite, birmanci, starši botri, v četrtek ob 6:00 PM na srečanje z birmovalcem v Frančiškovi dvorani, potem po sveti maši pa bomo imeli generalko za Birmo, ki bo v soboto ob 10:30 naših birmancev bo pristopilo in prijelo zakrament svetega duha, da bi modro živeli svoje življenje, podprimo jih svojo molitvijo. V nedeljo je misijonska nedelja, vaše darove te nedelje bomo namenili za naše misionarje, ki oznanjajo evangelij v misijonskih deželah, Bog vam povrni za vašo velikodušnost. Po sveti maši ste lepo povabljeni na kavo in čaj v atri. Vse nas pa naj spremlja v tem tednu Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Pojdite v miru.
Bogu hvala.
Spremljali ste neposredni prenos evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob. S petjem je sodeloval mladinski mešani zbor Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Rebeka Dobravec. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognjišče in tehnik Boštjan Smole.